syyskuun alkupuolelle. Tänä kesänä maassa on kuitenkin vielä vältytty pitkittyneiltä helteiltä suhteellisen viileän ja sateisen kesäkuun jälkeen. Atenasta Sara Saure.
Maan etelä- ja keskiosissa on poutaa ja puolipilvistä. Päivälämpötila 25-29 asteen välillä. Maan pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sade ja ukkoskuuroja. Illalla sää selkenee. Päivälämpötila 22-27 välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Metsäpalovaroitus on edelleen voimassa Ahvenanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, suuressa osassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa sekä Simonkemin ja Keminmaan kunnissa. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä koko maassa lukuun ottamatta Lapin maakuntaa. Suomalaiset ympäri maan kannattavat ajatusta siitä, että koko maa pidetään asuttuna valtion tuella. Tätä mieltä on 4/5 vastaajasta, kertoo Ylen teettämä kysely.
Tämä on Ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri. Hyvää maanantai-aamua. Aiheena tänään. Danske Bank on myöntänyt pankin Viron yksikön Pesseen rahaa. Selvitykset ovat kesken. Hetken kuluttua kysytään, miten tyypillisestä rikkomuksesta on kyse ja mitä tapauksesta odotetaan seuraavan. 8:30 jälkeen aamun lehtikatsaus ja Jari Äänruutin kolumni. Sitten vieraaksi saapuu professori Jussi Pakkasvirta. Hän kertoo, miksi Nicaraguan poliittinen tilanne näyttää ajautuvan umpikujaan. Lähetyksen lopuksi viikon luontoääni, joka on tänään maanantaina kookas vihertävä perhonen, Horsma Kiitejä. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan mediakentältä. Suomen Kuvalehti julkaisi perjantaina iltapäivällä jutun, jossa valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski kertoo, kuinka hänen nimityksensä Aamulehden päätoimittajaksi kariutui keskusteluun hänen perhetilanteestaan. Anttikoski olisi ollut valmis muuttamaan Tampereelle, mutta muu perhe olisi asunut Helsingissä, kuten Aamulehden edeltävän päätoimittajan tapauksessa. Alman toimitusjohtaja Kai Telanne kyseenalaisti Suomen Kuvalehden mukaan järjestelyn. Puhelimessa on Journalistilehden päätoimittaja Maria Petteri. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Twiittasit tuoreeltaan, että tällainen toiminta on täysin totaalisen asiatonta sekä journalismissa että suomalaisessa työelämässä ylipäätään barbaarista menoa. Miksi tämä on yhtä rekrytointia tärkeämpi tapaus?
No, muun muassa sen takia, että tässä nyt tämä heijastelee sitä asemaa, mikä naisilla edelleenkin on suomalaisessa työelämässä, vaikka me usein siltä halutaan ummistaa silmät. Eikä ainoastaan naisilla, vaan nimenomaan siis johtajanaisilla. Tästä erinomaisesti esimerkiksi Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja, twiittasi, että kun hän oli kätilönä tämmöisessä vaativassa kolmivuorotyössä, paljon iltoja, viikonloppuja pois, niin ketään ei kiinnostanut, että onko äiti läsnä lapsilleen ja kuka lapset hoitaa, ja kyselyt alkoi siinä vaiheessa, kun hänestä tuli Tehyn puheenjohtaja. Eli ei ainoastaan se, että on olemassa tällaisia, tai hyvinkin paljon tällaisia luutuneita, aivan 40-50-luvulle kuuluvia asenteita suomalaisessa työelämässä, mutta että niitä kohtaa erityisesti silloin, kun nainen on pyrkimässä johonkin johtavaan asemaan.
Alma Media on vastannut kritiikkiin tiedotteella. Siinä toimitusjohtaja Kai Telanne pahoittelee, ja nyt lainaan, että hakijalle syntyi väärä käsitys, että vanhemmuus olisi ollut rekrytoinnissa hakijan ymmärtämällä tavalla relevantti kysymys. Lainaus kiinni. Anttikosken mukaan juuri Telanne oli huolissaan äidin etäisyydestä lapseensa. Näin on luotu tällainen sana sanaa vastaan asetelma. Mikä on tulkintasi siitä?
No, Alman pahoitteli rekrytointiprosessissa hakijalle syntynyttä mielipahaa. Ja no ensinnäkään ei ole mitenkään sanottu, että mitään mielipahaa on syntynyt, vaan tässä oli siis Antti Kosken kertomus on yksiselitteisesti siis syrjintää. Mutta siis rehellisesti sanottuna noin mäkin varmaan sanoisin, koska Alman Mediahan on tuomittu 10 vuotta sitten Johanna Korhosen tapauksessa 80 000 euron korvauksiin nimenomaan syrjinnästä, ja kai tällainen henkilökohtaisesti on tuomittu johonkin 18 000 euron sakkoihin suurin piirtein perhesuhteiden perusteella tapahtuneesta työsyrjinnästä, että tavallaan on, niin kuin, ymmärrän, että he eivät halua lähteä tähän prosessiin uudestaan. Varsinaisesti, kun sen lukee sen tiedotteen, niin varsinaista tätä Antti Kosken lausuntoahan ei kiistetä. Ja myöskin näen hyvin vähän syitä sillä, minkä takia Antti Koski toisi tämän esiin niin kuin valehdellakseen. Et eihän tämä prosessi, mikä tästä lähti ja ikävyys, mitä tästä aiheutuu Antti Koskelle, on kyllä semmoinen, että kukaan ei tällaista huvikseen tee. Ja musta oli myöskin Antti Koskelta siis sikäli tyylikästä tuoda se esiin nyt, kun Aamulehden valituksi tullut päätoimittaja Tuulensuu on saanut näyttää, että hän kykenee siihen tehtävään. Jos hän olisi tuonut tämän välittömästi, niin hän olisi ehkä kuulostanut katkeralta, ja sitten se olisi luonut varjon niin kuin valitun päätoimittajan päälle, että onko hän varmasti paras valittu. Mutta nyt kun Antti Koski on tehtävissä, mitä hän ehdottomasti haluaa tehdä erittäin hyvässä duunipaikassa, ja nykyinen päätoimittaja on saanut osoittaa, että hän kyllä kykenee tähän tehtävään varsin mainiosti, niin nyt on hyvä hetki puhua tästä.
Päivi Antti Koski on itse sanonut, että halusi tuoda asian julkisuuteen, mutta ei aio viedä asiaa pidemmälle, niin mikä merkitys nyt on tapauksen julkisella käsittelyllä toisaalta sillä, mitä seuraavaksi mahdollisesti jollain virallisella linjalla tapahtuu?
No ihan suoraan sanoen, niin eihän kukaan tuossa asemassa oleva palkkaava johtaja kuvittele, että tämmöinen olisi ok. Et ei tästä nyt mitään suurta paljastusta tule, että ihmisiltä jotenkin lamppu syttyy silleen, en saakaan syrjiä tällä perusteella, vitsi, enpä tullut ajatelleeksi. Niin sikäli niin kuin se, että tämä tuli julkisuuteen, niin tuskin kyllä muuttaa ymmärrystä siitä, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, mutta toivottavasti se muuttaa pikkasen sitä, että ihmiset jälleen kerran ajattelee, että missä tilanteessa meidän esimerkiksi tasa-arvo on, ja että tehdäänkö riittävästi sen eteen, että tasa-arvo työmarkkinoilla etenee, ja että kohdellaanko naisia ja miehiä ja muita sukupuolia tasavertaisesti, ei kohdella. Nyt Antti Kosken tietysti on hänen oma asiansa, että viekö hän tätä eteenpäin. Ymmärrän myös hyvin, että jo se, että hän tuo esiin, niin aiheuttaa kyllä aika runsaasti hulabaloota, sellaista, mitä ei ehkä erityisesti kaipaa, niin ymmärrän hyvin, että hän ei vie sitä eteenpäin. Työsyrjintähän ei ole asianomistajarikos, eli joku muu taho voisi viedä tätä halutessaan eteenpäin. Mä mielelläni näkisin, että tämä käytäisiin oikeudessa katsomassa, mutta en toki siihen voi juurikaan itse vaikuttaa.
Journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson, kiitoksia haastattelusta.
Paljon kiitoksia.
Danske Bank on ollut uutisissa viime kuukausina rahanpesukohun takia. Pankin Viron yksikön toimia selvitetään, kun sen epäillään pesee rahaa jopa 7 miljardin euron edestä. Studiossa on nyt rikoskomisario Mikko Värri keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä Jaakko Korhonen, puheenjohtaja Transparency International Suomesta. Hyvää huomenta molemmille.
Huomenta. Huomenta.
Mikko Värri, mitä on rahanpesu?
No, klassinen merkitys, eli rikoksella viety raha tai saatu raha pyritään häivyttämään niin, että henkilö, joka pesee rahaa, ottaa sen vastaan, vaihtaa, muuntaa ja välittää eteenpäin niin, että se alkuperä häviäisi.
Jaakko Korhonen, millainen korruption tai vilpinmuoto rahanpesu on?
Rahanpesua käytetään välineenä silloin, kun halutaan rahaa vaihtaa joko lahjuksena tai sitten jonkinlaisena vastapalveluksena.
Korruption tutkimiseen liittyy sellainen piirre, että eri maissa lainsäädäntöä voidaan tulkita eri tavoin ja kansainvälisten tapausten yhteydessä tulkitaan eri maiden lakia. Ennen kuin syvennytään Danske Bankin tapaukseen, niin millainen vyyhti kansainvälinen korruptio- tai rahanpesututkinta yleensä on? Mikko Värri.
No kyllä puhutaan hyvin monimutkaisesta, ja itse asiassa aina kun mennään rajojen ulkopuolella ja täytyisi samaan hileen puhaltaa toisen maan viranomaisen kanssa, niin sit se on vaikeaa. Ja se, että mistä ne saa siinä alkurikokseen ja siihen korruptiorikokseen ne riittävät näytöt, niin se on erittäin haastavaa.
Jaakko Korhonen.
Ja tässä on tosiaan tässäkin Dansken tapauksessa mainittu siitä, että Tanskan ja Viron jopa kahden EU-maan regulaatiot ei ole yhteen toimivia, ja sitten vielä, että on tämmöisiä ajallisia, että tekohetkellä on ollut eri lakeja voimassa kuin mitä nyt on. Meillä on Suomessa vähän samanlaisia ongelmia jopa viranomaisten kesken, ja sitten tähän liittyy vielä sitten se, että mihin tietoihin eri viranomaisilla on pääsy, niin se vaihtelee. Eli vaikka vero- tai finanssi- tai markkinareguloivilla viranomaisilla on hyvin vaihtelevat tiedot eri EU-maissakin päästä eri tietoihin, jolloin tämmöisiä horisontaaleja tutkimuksia voi olla hyvin haastava järjestää.
Oletko törmännyt tällaiseen, Mikko Väri, omassa työssä?
No, jos puhutaan tästä viranomaisten välisestä yhteistyöstä, niin EU-tasolla puhutaan jo, että pitäisi olla lainsäädäntö suurin piirtein samalla tasolla, mutta eihän sitä ole. Mutta EU-tasolla joka tapauksessa on kaikista joustavinta, ja sitten niin kuin tässä Dansken tapauksessa mennään EUn ulkopuolelle, ja sitten se käykin aika vaikeaksi. Siihen on törmätty, aiemmin on ollut esitutkintamaailmassa, EUn ulkopuolelta sen alkurikoksen selvittäminen, ylipäänsä rikoksen, yhteistyörikoksen selvittämiseksi on hyvin hankalaa.
Kuunnellaan tähän väliin, että mistä tuossa Dansken tapauksessa oikein on. Toimittaja Riikka Jauhiainen kertoo nyt tarkemmin.
Danske Bank joutui viime vuonna myrskyn silmään, kun paljastui, että sen Viron konttoria on hyödynnetty laittomiin rahansiirtoihin. Tanskalainen Berlingske Sanomalehti uutisoi tämän vuoden heinäkuussa, että pesty rahasumma olisi selvästi alun perin kerrottua suurempi, jopa 7 miljardia euroa. Laittomia rahansiirtoja tehtiin vuosien 2007-2015 välisenä aikana. Tarkkaa tietoa rahansiirtäjien henkilöllisyydestä ei ole. Se kuitenkin tiedetään, että rahaa on tullut ainakin Venäjältä, Azerbaidžanista ja Moldovasta. Epäilyn alla ovat olleet ainakin Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiri sekä maan turvallisuuspalvelu FSB sekä Azerbaidžanin hallinto. Laittomuudet paljasti alun perin tilintarkastaja, joka kuoli tutkintavankeudessa epäselvissä olosuhteissa. Danske Bank on myöntänyt rahanpesun ja muut laittomuudet. Myös Tanskan ja Viron finanssivalvonnat tutkivat epäilyä. Tapauksen takia ainakin 4 on joutunut eroamaan, muun muassa Danske Bankin sisäisen valvonnan johtaja jättää tehtävänsä marraskuussa. Tapaus on johtanut Danske Bankissa myös mittavaan sisäiseen tutkintaan. Vastauksia useisiin kysymyksiin on luvattu syyskuussa.
Näin tapauksen tiivisti toimittaja Riikka Jauhiainen. Jaakko Korhonen, Transparency Suomi. Tanskan finanssivalvonta on jo todennut Danske Bankin toiminnassa vakavia puutteita. Kuinka poikkeuksellinen tapaus tämä on?
No, nythän on syntynyt vaikutelma, että vähän samanlaisia kuvioita on tutkittu Deutsche Bankin kanssa, ja Panama-paperiyhteydessä nähtiin monta. Kyproksella vaikuttaa olevan hyvinkin systemaattista tämmöistä toimintaa. Myös Kreikasta on vihjailtu, mutta nythän tietysti myös Panama-paperien kanssa mainittiin Nordea, ja toukokuussa vahvistui, että Nordea oli siirtymässä Suomeen, eli tavallaan me ollaan nyt sitten Suomen valtiona myös vähän vastaavassa asemassa kuin mitä tässä Tanskan valtio on, että voisi olla syytä niin kuin ryhdistäytyä siinä, että pidetään tilannekuva kunnossa näissä asioissa. Että nämä on hyvin vaikeat sitten jälkikäteen selvittää, että jos finanssivalvonnassa ja regulaattorilla ja tietojen pääsy tietoihin on niin kuin kunnossa, niin nämä pystytään niin kuin ennaltaehkäisemään, että sitten jälkikäteen voi olla vaikea mitään muuta kuin enää osoitella sormen.
Tuollainen 7 miljardia euroa, onko se tällaisessa tapauksessa paljon vai vähän?
No, ilmeisesti Dansken kautta on Itä-Euroopasta virrannut Eurooppaan paljon suurempiakin summia, ja on sanottu, että se olisi tällaista voitelurahaa. Et nyt kun tietysti Viron FIVA vielä selvittää tätä asiaa, niin me ei tiedetä, että onko kyse sellaisesta klassisesta, mikä meillä on, että turkiksia tai kiinteistöjä tai työkaluja virtaa Venäjälle, ja sillä tavalla saadaan Venäjälle niin kuin taloudellista pääomaa, pestystä rahasta jotenkin yksityisille hyötyyn, vai onko niin, että tässä on ollut jonkinlaisesta voitelusta kysymys poliittisesta vaikuttamisesta tai jostain muusta, että ei tiedetä, että mielenkiintoisesti tietysti tämä Jaakko Laakson tapaus on ajallisesti näissä samoissa kehyksissä, että todella mielenkiintoista seurata, miten keissi purkautuu, koska tämä voisi olla aika lähellä myös suomalaista toimintaa jossain vaiheessa.
Mikko Värri, rikoskomissaario keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksesta. Danske Bank ei ole vielä edes vahvistanut, minkä maiden viranomaiset tapausta tutkivat. Mikä on tulkintasi, mitä eri viranomaiset nyt mahdollisesti katsovat selvittääkseen, onko rahaa ylipäätään pesty? Tai millä tavalla rahaa
on pesty? Kyllä tämä niin kuin siinä mielessä surullinen tapaus ja aika ison mittaluokan tapaus. Ja kyllähän valvoa viranomainen ja pankki, pankin oma sisäinen valvonta ja sitten valvova viranomainen, niin on siinä avainroolissa, että miksi näin on pystynyt tapahtumaan ylipäänsä. Että ne on ne kaksi tekijää. Sitten on rahanpesun selvittelykeskus. En ollut jutellut Viron kollegoiden kanssa, että mikä se tilanne siellä on, mutta heidän ja sitten esitutkintaviranomaisten yhteistyössä, että onko tämä rahanpesu todella tapahtunut. Ja sitten, jos puhutaan, että mennään Azerbaidžaniin ja mennään Putinin hallinnon alaisiin virkamiehiin, alkurikoksen selvittäminen tulee olemaan äärimmäisen vaikeaa, koska voisin kuvitella, että se halu tehdä yhteistyötä tässä asiassa ei ole välttämättä niin hyvää.
Niin, jos mietitään tätä, tässä siis Berlingskin lehden tietojen mukaan Danske Bankin Viron yksikön asiakkaiden joukossa olisi ollut Magnitski-tapaukseen liitettyjä henkilöitä ja tuossa aiemmin Jaakko Korhonen mainitsi tämän Deutsche Bankin tapauksen. Deutsche siis sopii tammikuussa 2017 Yhdysvaltain ja Britannian viranomaisten kanssa reilun 500 miljoonan euron sakoista, kun se oli käsitellyt noin 10 miljardin euron edestä venäläistä rahaa Venäjälle asetetuista talouspaketteista välittämättä, niin ehkä tällainen kysymys, että mikä rooli eurooppalaisilla pankeilla on Venäjän tai vaihtoehtoisesti tällaisten maiden kuin Moldovan ja Azerbaidžanin kaltaisten toimijoiden rahaliikenteen pesussa? Jaakko Korhonen.
No tässä on niin kuin, tässä finanssimarkkinoiden kautta yritetään vaikuttaa meidän niin kuin valtiolliseen ja poliittiseen päätöksentekoon. Että kyllähän tämä on niin kuin epäsymmetristä toisen valtion tai kaupaliiton alueelle vaikuttamista, että ei tätä pidä niin kuin ajatella pelkästään, että se on vaan rahaa, vaan siinä on, tässä on myös se substanssipuoli, mitä selvitetään.
Mitä se vaikuttaminen tarkoittaa? Mitä se käytännössä on?
No nythän, jos puhutaan vaikka voitelurahoista, niin se voi olla lobbauksen yhteydessä siirtyviä niin kuin voitelurahoja. Jos puhutaan kaupasta, niin se voi olla niin kuin tämmöisiä kaupan sulkemispalkkioita, kickbackkejä jonkinlaisia. Ja niitä on sitten monenlaisia, mutta nyt kun ei tosiaan tiedetä sitä, että mikä on se vaikuttamisen tapa, mikä on ollut, niin, mutta että tavallaan että ei ajatella, että kyseessä on pelkkä talousrikos, vaan sitten pitää myös miettiä, että mikä on ollut se, mitä on vaihdettu. Että jos kysymyksessä on niin kuin poliittinen korruptio, niin se itse korruptiivinen teko voi, että on vaikka poliitikko äänestänyt eri tavalla tai puhunut eri tavalla kuin mitä olisi muuten tehnyt, niin se on paljon vakavampaa kuin tämmöinen, vaikkakin olisikin 7 miljardia, niin puhutaan koko Euroopasta kuitenkin.
Entä kun tässä on taustalla näitä Venäjän pakotteita ja niin edelleen, niin jos minä olisin nyt pankkivirkailija, minulle tulisi näistä mainituista maista toive suuren rahasumman käsittelystä ja tilisiirrosta jollekin luksuskiinteistöjä, jalokiviä tai arvoautoja myyvälle yritykselle ulkomaille, näin siis on Dansken tapauksessa ollut, niin Mikko Värri, millaisessa tilanteessa minun pitäisi reagoida?
No kyllä se, niin kuin se pankin perustehtävä, eli se asiakkaan tunteminen tulee siihen ja se asiakkaan lähipiirin tunteminen tulisi kysymykseen. Ja jos ei siitä ole täyttä selvyyttä, niin silloin sitä pitää hankkia riittävää lisätietoa siltä asiakkaalta itseltään.
Pystyisinkö minä pankkivirkailijana olemaan hieman sinisilmäinen tällaisessa tapauksessa?
Sinun täytyisi ainakin esimiehesi kanssa jutella, että voimmeko päästää tämmöisiä transaktioita läpi, jotka vaikuttaa epäselviltä. Niitä ei tarvitse päästää. Tietysti en tunne Viron lainsäädäntöä, mutta näin kuvittaisit samalla tavalla. Eli epäilyttäviä transaktioita ei tarvitse päästää. Ja silloin pitää paikallisen rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa keskustella. Voidaanko ne pysäyttää, voidaanko ne kenties lähettää takaisin, kieltäytyä toimittamasta tätä transaktiota.
Mutta voiko kuitenkin ajatella, että tällä pankkivirkailijalla voi olla taloudellinen insentiivi jo hyväksyä se rahasumman siirto jo sen takia, että siitä pankki saa siivun itselleen?
No tässä on aina se, että pankki tekee liiketoimintaa ja sen täytyy tehdä voittoa. Sitten on toinen puoli, se valvonta ja rahanpesun puoli, että ne aina tasapainottelee. Mä toivon, että tässä on nimenomaan kyse yksittäisistä virkailijoista, eikä niinkään niin kuin isommasta kuvasta. Että.
Jaakko Korhonen.
Niin tässä Dansken tapauksessa Virossa oli tosiaan väitetty, että virkailijoita olisi uhkailtu ja omavalvonnassa muutenkin ongelmia, mutta tietysti sitten kun mennään ihan yksittäisten työntekijöiden fyysiseen yksityiseen turvallisuuteen, niin voidaan hyvin ymmärtää, että omavalvonta ei niin kuin voi ikinä riittää, koska totta kai se on sitten jokaiselle tärkeämpi. Että kyllä tarvitaan avoimuutta, tarvitaan sitä, että voidaan antaa anonyymeja vihjeitä turvallisesti. Ja tarvitaan sitä myös, että finanssivalvonnat eri maissa oikeasti tekee viranomaisyhteistyötä ja oikeasti toimii proaktiivisesti. Että se on vähän niin kuin epäreiluukin jättää sitä sille yksittäiselle työntekijälle. Voi olla vielä kassavirkailijat juniorimpia ja sitten puhuu myöskään yksittäisille konttoreille, joilla on kuitenkin aika niin kuin itsenäiset asemat. Et kyllä tässä pitää olla niin kuin semmoinen valtakunnallinen Euroopan laajuinen niin kuin toiminta-ajatus olemassa.
Nyt siis Bloomberg-uutistoimiston jutussa on kyselty jo, miten suuria rikemaksut saattaisivat olla, ja pankki on joutunut varaamaan 670 miljoonaa euroa maine- ja sääntörikkomusten varalle. Mikko Värri, miten todennäköiseltä näyttää, että jonkinnäköisiä maksuja on tulossa tai vaikka sopimuksen kautta niihin päädytään?
Nyt kun olen pelkästään lehtitietojen varassa, niin en lähde arvioimaan sitä, että pahalta näyttää lehtitietojen perusteella, mutta en pysty arvioimaan.
Otetaan yksi näkökulma vielä loppuun, kun Suomessa uusi rahanpesulaki tuli voimaan viime vuonna ja se toi lisävelvoitteita yrityksille, niin ilmoitukset ovat lisääntyneet. Kerrotte KRP:stä, että olette saaneet viime vuonna yhteensä yli 48 000 ilmoitusta, mikä on 55% enemmän kuin vuonna 2016. Ja ilmoituksista lähes puolet on rahapeliyhteisöltä, mutta pankkien ilmoitusten määräkin on kasvanut. Niin Mikko Värri, miten tapaukset etenevät esitutkintaan ja mahdollisesti syytteisiin? Eli miten näiden ilmoitusten kanssa käytännössä toimitaan?
Kyllä, eli meillä on ilmoitusten rekisteröinti ja esikäsittelytoiminto, jossa me niin kuin ihmisaivoilla katsomme, tietysti koneavusteisesti, mutta katsomme, että tämän ilmoituksen sisältöä ja sitten henkilön taustoja ja yritysten taustoja, jotka ilmoitukseen liittyy. Voisiko siinä olla kyse rahanpesusta tai muusta, kenties rahanpesun alkurikoksesta. Ja sitten me lähdetään työstämään sitä erilaisella tiedonhankinnalla. Esimerkiksi lisätaloudellisen informaation keräämistä tai rikostiedustelua tai vastaavaa.
Ja se ilmoitus saattaisi olla sen pankkivirkailijan, jota äsken kuvailin, niin senkin tekemään.
Joo, sanoisin näin, että ne parhaat havainnot tulee siltä virkailijalta, joka on eniten tekemisissä sen asiakkaan kanssa.
Entä miten paljon tapaukset, kun niitä paperilla näyttäisi olevan aika paljon, niin etenevät esitutkintaan mahdollisesti syytteisiin?
No mehän tehdään paljon yhteistyötä sekä poliisiviranomaisten tullin, että myöskin verottajan kanssa. Ja verottaja katsoo sitten sen mahdollisen veropetospuolen, ja sitä kautta sitten avautuu myöskin se rahanpesun näyttäminen. Et me tehdään sekä, jos me havaitaan suoraan rikos, me avataan siitä käynnistä esitutkinta, joku toinen viranomainen tai yksikö tutkii sen, tai sitten luovutetaan, tehdään yhteistyötä verottajan kanssa ja katsotaan sitä puolta.
Mutta määriä et pysty
saamaan. Määriä siis suoraan, mistä me pystytään avaamaan. Uusi rikosilmoitus pyörii noin 50 ja 100 vuositasolla, mutta sitten luovutuksiahan tehdään 1 000 pitkälti, jossa me epäilemme, että tässä saattaa olla kyse rahanpesusta.
Rikoskomissaari Mikko Värri keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksesta ja Jaakko Korhonen täällä Transparency International Suomen puheenjohtaja. Kiitos keskustelusta molemmille.
Kiitos. Kiitoksia.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen vuorossa on kolumnisti Jari Ehrnrooth. Hän jatkaa keskustelua velvoitteiden ja vaatimusten asettamista oikeuksien rinnalla. Sitten puhutaan Nicaraguan tulevaisuudesta. Vieraana on professori Jussi Pakkasvirta, joka on jo kahviprikaateilla 80-luvulla päässyt tutustumaan sandinistiliikkeeseen ja täten seurannut nykyisen itsevaltaiseksi syytetyn presidentin Daniel Ortegan uraa pitkään. Lähetyksen lopuksi kuullaan pörinää, nimittäin horsmakiitäjän siipien iskujen aiheuttamaa pörinää. Juha Laaksonen esittelee viikon luontoäänen ja studiossa nyt Atte Uusinoka, Aamulehdet ja totta kai myös sosiaalisen median havainnot. Aloitetaanko maailmanpolitiikan huipulta?
Kyllä, eli Donald J. Trump, eli Yhdysvaltojen presidentti, toteaa näin. Tämä on vapaamuotoinen suomennos. Iranin presidentti Rouhani, älä ikinä enää uhkaa Yhdysvaltoja uudelleen tai voit kärsiä seurauksista, joita vain harvat kautta historian ovat koskaan ennen kärsineet. Emme ole enää maa, joka sietää teidän väkivaltaa ja kuolemaa ihannoivia hulluja sanoja. Ole varovainen. Ja tässä twiitissä on erikoista se, että se on kokonaan kirjoitettu caps lockilla, eli kaikki kirjaimet ovat isoina. Ja tämä on erittäin rajusti niin sanottua etikettiä vastaan. Ja tässä on siis kyse siitä, että Iranin presidentti Hassan Rouhani antoi pitämässään puheessaan Trumpille vakavan varoituksen, että jos Yhdysvallat aloittaa aseellisen konfliktin, olisi se kaikkien sotien äiti. Iranin valtion omistaman uutistoimisto IRNA:n mukaan Rouhani oli todennut, että Mr. Trump, älä leiki leijonan hännällä, se voi johtaa vain katumukseen.
Näin. Seurataan, että mihin tilanne etenee, mutta onhan tässä taustalla sellainenkin, että Trump kääntää vähän ikävistä uutisista huomiota maailmanpolitiikkaa sisäpolitiikasta. Mutta Aamulehtiä.
Kyllä, Suomen maa käsittelee jo tässä lähetyksessäkin käsiteltyä aihetta, nimittäin valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski kertoi siis viime viikolla Suomen Kuvalehdessä ollensa viime syksynä ehdolla tamperelaisen Aamulehden päätoimittajaksi ja tässä Antti Kosken mukaan hänen valintansa kaatui siihen, että hänen puolisonsa ja tyttärensä olisivat jääneet asumaan Helsinkiin. Ja Alma Media on kiistänyt väitteen ja muutahan ei pörssiyhtiö voisi tehdäkään. Antti Kosken kertomuksen myöntäminen todeksi tarkoittaisi käytännössä rikoksen tunnustamista. Ja tapaus nostaa jälleen kerran esiin kysymyksen, että ovatko työelämän pelisäännöt samat miehillä ja naisilla. Alma Median uskottavuutta tässä tapauksessa heikentää se, että kyseessä on muutama vuoden sisällä jo toinen kerta, kun yhtiö kompastuu tasa-arvokysymyksiin päätoimittajan hakuprosessissa. Tapaukseen sisältyy joka tapauksessa tärkeä viesti kaikille työnantajille. Työnantajan kannattaa miettiä työpaikkahaastattelussa jokaisen kysymyksen kohdalla, että esittäisinkö saman kysymyksen riippumatta hakijan sukupuolesta.
Ja otetaan ainakin vielä yksi näkökulma, ellei jopa kahta.
Iltalehdessä sanotaan pääkirjoituksessa, että toimiva rahahuolto on perusoikeus. Vaikka maksaminen on sähköistynyt, seteleitä on voitava nostaa vaivatta. Käteisen ennustetaan häviävän Ruotsista jo vuonna 2023, ja Suomessa se kestää hieman kauemmin, mutta meillä käteisen käyttö vähenee kiihtyvästi. Satojen tuhansien etenkin iäkkäiden suomalaisten elämää rahoitusalan muutos on vaikeuttanut. Pankkien konttorit ovat harventuneet rajusti ja pankkiautomaatitkin ovat vähentyneet. Laskut maksetaan jo enimmäkseen verkossa, mutta monille vanhuksille se on vaikeaa. Ainakin Nordea on luopumassa tunnuslukukortista pakottaen älypuhelimen tai kömpelösormisille hankalan vekottimen käyttöön. Virallisesti on todettu, ettei pankkitunnuksia saa antaa edes omille lapsille. Monelle vanhukselle se lienee lähes ainoa tapa maksaa laskunsa.
Keväällä on peloteltu moneen kertaan asuntovelallisia, niin otetaan ainakin otsikko siitä Kauppalehden pääkirjoituksesta tai se ydinviesti.
No tämä siis kulkee, Kauppalehden pääkirjoitus kulkee otsikolla, että korot saattavat pysyä matalina pitkään ja täällä viimeisessä kappaleessa todetaan, että asuntovelallisen iloksi korkojen nousua saadaan odottaa vielä pitkään. Ekonomistit odottavat EKP:n aloittavan korkojen noston vasta vuoden 2019 loppupuoliskolla ja jos talouskehitys on ennustettua heikompaa, korkojen nosto saattaa siirtyä vuoden 2020 puolelle.
Näin Kauppalehti ja Atte Uusinoka, kiitoksia Aamulehdistä. Jokaisen yksilön on saatava kohdata riittävän selkeä, kiistaton ja pysyvä kehittymisen paine, koska vain harvat ovat yhtä aikaa kunnianhimoisia, velvollisuuden tuntoisia ja sisältä ohjautuvia. Näin sanoo kolumnissaan nyt Jari Ehrnrooth.
Suomessa kaikki puolueet hokevat mahdollisuuksien tasa-arvoa. Tämä on pohjoismaisen hyvinvointimallin kaikkein pyhin eettinen dogmi. Se on erehdyttävien toivekuvien lähde kahdesta syystä. Ensinnäkin luonto jakaa lahjakkuutta Gaussin käyrällä ja myös kulttuurinen pääoma jakaantuu epätasaisesti niin perheiden kuin yksilöiden välillä. Yksi uppoutuu Tolstoihin, toinen tyytyy viihteeseen. Kaikille yhdenvertaisia palveluja tarjoava valtio voi ainoastaan lievittää mahdollisuuksien epätasa-arvoa, ei poistaa sitä. Toiseksi mahdollisuuksien tasa-arvo on huonosti harkittu tavoite. Jos mahdollisuuksien tasa-arvo saavutettaisiin, kehitystä ruokkiva kilpailudynamiikka laantuisi, koska kulttuurisen pääoman yksilölliset erot olisi tasoitettu. On hyvä, että erot säilyvät ja niin perheet kuin yksilötkin kisailevat kyvykkyydessä, oppineisuudessa, taitavuudessa ja luovuudessa. Ajatus siitä, että kaikki voisivat lähteä samalta viivalta, on tasapäistävä taivasunelma, jolle ei löydy perusteita reaalimaailmasta. Kulttuurievoluutio perustuu itsesäätelyyn, itsensä ylittämiseen ja suorituskykyä parantavaan tavoittamattoman tavoitteluun. Jos kulttuuri asettaa tavoitteekseen jotakin, mikä saavutetaan, kuten hyvinvointi tai onnellisuus, sen elinvoima ehtyy ennen pitkää. Tyytyväisyys tappaa kehityksen. Parhaimmillaan yhdenvertaisten mahdollisuuksien politiikka antaa useimmille tilaisuuden yrittää parhaansa ja antaa kaikkensa, mutta pelkät mahdollisuudet eivät riitä. Loputtomasti kehittyvän individualistisen länsimaisen kulttuurin eettiseksi pääsäännöksi sopiikin vaatimusten tasa-arvo. Jokaisen yksilön on saatava kohdata riittävän selkeä, kiistaton ja pysyvä kehittymisen paine, koska vain harvat ovat yhtä aikaa kunnianhimoisia, velvollisuuden tuntoisia ja sisältä ohjautuvia. Korkeasti koulutetun ylemmän keskiluokan lapset menestyvät, koska heidän vanhempansa vaativat heiltä itsekuria, koulumenestystä ja pitkäjänteisyyttä. Siksi suurinta tasa-arvotyötä olisi taata paitsi mahdollisuudet, myös niiden määrätietoiseen käyttämiseen ohjaavat yksilöllisesti säätyvät vaatimukset vähemmänkin koulutettujen perheiden lapsille. On hyväksyttävä, että kukaan ei ole koskaan riittävän hyvä. On otaksuttava, että aina voi tulla paremmaksi. Muutoin länsimainen unelma yksilön vapaudesta häviää. Amerikkalaisessa yliopistossa työskentelevän ystäväni tehtävänä on varmistaa, että hyvistä kehittyy vielä parempia. Jos joku opiskelija selviytyy vaatimuksista helpommin kuin muut, hänen rimaansa täytyy korottaa. Tämä kova ja innoittava arvo puuttuu suomalaisesta koulutuskulttuurista ja siksi me menestymme alkeisopinnoissa, mutta jäämme lopulta jälkeen maailman kärjestä. Vaatimusten tasa-arvo takaa sen, että yksikään ei tyydy saavuttamaansa, vaan jokainen kokee riittävää edistymisen tarvetta ja siten koko kulttuuri kehittyy tiedossa, taidossa ja luovuudessa. Jos haluamme korjata pohjoismaisen hyvinvointimallin hyvin toimintaan kannustavaksi yhteiskunnaksi, jossa jokainen vapaa yksilö ottaa vastuun elämästään paitsi terveenä ja elinvoimaisena ihmisenä, myös oman parhaan tuloksensa tekevänä yhteisön jäsenenä, meidän on nostettava vaatimusten tasa-arvo korkeimmaksi periaatteeksi. Maailmanlaajuisessa kulttuurien kamppailussa menestyksen ratkaisee riittävän luja vaatimusten henki ja eetos. Siksi John F. Kennedy sanoi, älkää kysykö, mitä maa voi tehdä teille, kysykää, mitä te voitte tehdä maallenne. Urheilulajit opettavat vaatimusten tasa-arvoa, koska kilpakentillä sääntönä on kaikkensa antaminen. Jalkapallojoukkuessa kukaan ei pääse kokoonpanoon, ei edes harjoituksiin, jos ei laita kaikkea osaamistaan ja yrittämistään likoon. Ja yksilölajeissa pidetään kunniattomina harrastelijoina niitä, jotka harjoittelevat tai kilpailevat puolinaisesti. Itse elämässä vaatimusten tasa-arvon periaate on sosiaalisesti reilu, koska se antaa kaikille mahdollisuuden päästä kentälle ja saada itsestään irti paras mahdollinen suoritus ennen päätösvihellystä.
Nicaraguassa presidentti Daniel Ortega juhlisti sandinisti vallankumouksen 39-vuotispäiviä poikkeuksellisen kireissä tunnelmissa viime viikolla, Kolme kuukautta kestäneissä hallituksen vastaisissa mielenosoituksissa on kuollut noin 300 ihmistä, satoja on pidätetty ja raskaita antiterrorismisyytteitä nostettu. Helsingin yliopiston alue- ja kulttuuritutkimuksen professori Jussi Pakkasvirta, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, kiitos.
Mitä Nicaraguassa tällä hetkellä tapahtuu?
No, Nicaraguassa on purkautunut sellainen tyytymättömyys, joka siellä on ikään kuin ollut taustalla jo hyvin pitkään Daniel Ortegan hallitusta vastaan. Ja siellä oli tuossa huhtikuun aikana oli uusia eläke- ja verolakeja suunnitteilla, ja silloin purkautui aika isot mielenosoitukset eri puolille Nicaraguaa, ennen kaikkea Masajan alueella ja sitten Unan yliopistossa, joka on sitten aiheuttanut hallitusta lähellä olevien joukkojen väkivaltaista toimintaa ja sitten tietysti reaktiota siihen, ja noin 300-400 ihmistä on ainakin kuollut näissä vilauttomuuksissa.
Olit viime viikolla Espanjan Salamancassa Amerikan tutkijoiden konferenssissa. Millaista keskustelua siellä käytiin?
No, siellä tietysti, kun on paljon paikalla intellektuaaleja, akateemisia ihmisiä, tutkijoita, niin meillä oli pakko reagoida siihen, että jos opiskelijoita tapetaan, murhataan, niin silloin ikään kuin akateemisen yhteisön otettava siihen voimakkaasti kantaa. Ja olin siellä tosiaan tiedejärjestö Seisalin puheenjohtajan ominaisuudessa viettämässä yliopiston 800-vuotisjuhlia. Ja siinä yhteydessä sitten tehtiin tämmöinen akateeminen julkilausuma, joka on aika hyvin varsinkin espanjankielisessä mediassa levinnyt maailmalla. Ja missä tuomitaan nämä levottomuudet ja pyydetään, että hallitus ottaisi vastuuta toimistaan.
Sunnuntaina katolinen kirkko latinalaisen Amerikan läpi rukoili kansallisen dialogin puolesta. Tänään opiskelijat lähtevät kaduille, koska on Nicaraguan opiskelijoiden päivä. Millaiset voimat Ortega on nyt saanut vastaansa?
No, Ortega on saanut vastaansa hyvin erilaisia kansalaispiirejä, ryhmiä, liikkeitä ja monenlaisia toimijoita. Ja toisaalta hän on saanut liikkeelle sitten omat voimansa, jos on puhutaan tämmöistä puolisotilaista joukoista, jotta ikään kuin poliisi ja armeija ei näyttäytyisi väkivallan tekijänä. Mutta siellä on aika hyvin monipuolinen se oppositioryhmä, joka on kyllästynyt tämän hallituksen korruptoituneeseen ja nepotistiseen järjestelmään.
Kun puhutaan näistä puolisotilaallisista joukoista, niin miten hyvä vertaus se on, että presidentti Ortega muistuttaa päivä päivältä enemmän Anastasio Somozaa, joka hän ja muut sandinistit syrjäyttivät?
No, tässähän se ikävyys koko ajan, että Nicaraguan lähihistorian ikävyys on että Daniel Ortegasta, joka kuitenkin oli yksi niistä sandinistitaistelijoista, jotka kaatuvat sellaisen pitkäaikaisen perinteisen latinalaisamerikkalaisen diktatuurin, niin nyt sitten Ortega käyttäytyy lähes samalla tavalla kuin Somoza, joidenkin mukaan jopa pahemmin. Ja sitten vertaukset tietysti Venezuelan tilanteeseen aika usein myöskin tulevat esiin.
Kyse oli vuodesta 1979, ja olet itse tutustunut Nicaraguaan 1980-luvulla kahviprikaatien kautta. Missä vaiheessa itse olet tavallaan menettänyt uskosi tähän Ortegaan ja sandinistipuolueeseen, koko siihen, mitä 80-luvulla ehkä kävit katsomassa myös positiivisiin silmiin?
No, kyllä jos katsoo sitä sukupolvikokemusta, mikä meille noin 60-sille, niin kuin minulle, siihen kristallisoituu siihen 79 sandinistin vallankumoukseen, jossa sellainen uudenlainen liike purkautui ja kaatoi diktaattori, johon kuului kristittyjä, nationalisteja, sosiaalidemokraatteja, erilaisia ryhmiä. Ja tämä ryhmä niin kuin edusti jotain toisenlaista, erilaista maailmaa, ja siihen ei liittynyt enää niin kuin Kuuba ja Neuvostoliitto. Mutta sitten tietysti siinä tapahtui se, että Ronald Reagan tuli Yhdysvalloissa valtaan, ja silloin tavallaan se ikään kuin positiivinen kehitys, mikä siellä Nicaraguassa katkesi, niin se sitten tähän kontrasisällissotaan, eli Yhdysvaltojen tukemaan sisällissotaan kaatui, ja sitten siinä oli myöskin Salvadorissa ja Guatemalassa samanlaista liikehdintää, ja tavallaan itselleni se 80-luvun Nicaragua edusti jollain tavalla semmoista positiivista mahdollisuutta uudenlaiseen maailmaan. Ja tietysti sitten, kun tämä kontrasota jatkui ja sandinistit vuonna 1985 voitti yhdet vaalit, mutta sitten 90 hävisi vaalit osittain tästä sodasta johtuen, ja silloin tavallaan alkoi purkautua ja näkyy tämän sandinistijärjestelmänkin mädännäisyys.
Niin, vuoden 90 vaalit tosiaan, kyllähän Yhdysvaltain tuki ja kauppasaarto vaikuttivat opposition voittoon, mutta millä tavalla tämän päivän ongelmien siemenet kylvettiin noissa vaaleissa tai pian niiden jälkeen?
No, silloin vaaleen voittajaksi tuli Violeta Chamorro, joka oli itsekin oltiin aikoinaan kaatamassa Somosaa, mutta hän edusti sitten Nicaraguan ikään kuin liberaalia osittain keskustaoikeistolaisia voimia. Ja siinä yhteydessä Violeta Chamorro katsoi sormiansa läpi sitä, kun aika iso joukko entisiä sandinistin johtajia niin sanottu Piñata tapauksessa ottivat ikään kuin henkilökohtaisen haltuunsa kansallistettua omaisuutta. Ja siitä tavallaan tuli tämmöinen ensimmäinen vakava korruption siemen sinne sandinistien suuntaan, joka sitten on pikkuhiljaa tarkoitti sitä, että myöskin tuon Daniel Ortegan sandinisti osa tavallaan, niin siitä alkoi erkaantua hyvin paljon semmoisia perinteisiä vanhoja intellektuja ja sandinisteja, joilla oli ehkä toisenlainen näkemys yhteiskunnasta.
Niin 72-vuotias Daniel Ortega on tällä hetkellä viimeinen latinalaisen Amerikan vallankumousten kasvattamista johtajista, niin millainen esimerkki hän on, millainen esimerkki hän on jopa latinalaisen Amerikan vasemmiston kriisistä tai ongelmista 2000-luvulla?
No kyllähän aika erikoinen tapaus siinä mielessä, että aika moneen niin kuin vasemmistopresidenttiin on liittynyt näitä korruptiosyytteitä, mutta tietysti Ortegan kohdalla on aika mielenkiintoista nähdä se, että millaisia niin kuin, ikään kuin skandaaleja hänen liittyy näihin ikään kuin siihen, että hänen perheelle on siirretty varoja, hänellä oli niin kuin, tavallaan lapsipuolensa kanssa seksuaalisuhde ja hänellä on hyvin erikoisia tapauksia hänen vaimonsa on myöskin ollut hyvin, hyvin erikoinen hahmo, jolla on hyvin Rosario Murillo. Hän on hyvin, hyvin erikoinen.
Nykyään varapresidenttinä hän edellisissä vaaleissa 2016 pääsi tähän hallintoon. Ja ilmeisesti ei aivan rehelliset vaalit olleet nekään.
No kyllä nämä viimeiset vaalit on kyllä sinnehän oikein kansainvälisiä vaalitarkkailijoita, joitakaan päästetty. Että kyllä siellä on hyvin selkeästi otettu semmoinen linja, missä oppositiotoiminta on haastavaa, vaikeaa, ja jos oppositiotoimintaa esiintyy, niin otetaan heti syytteitä, että nyt ulkovallat ovat ikään kuin mukana asioissa.
Niin tässä on aika mielenkiintoinen tilanne, kun mielenosoitukset jatkuvat, vaikka ilmeisesti viime viikolla täällä Masaiassa vastarintaa on hallitus kyennyt nujertamaan. Hallituksen viesti on oikeastaan jotenkin sellainen, että oikeisto- ja ulkovaltion yhteistyötä ja salaliittoja ja propagandaakin on ilmassa. Niin miten tulehtunut sisäpoliittinen tilanne Nicaraguassa on? Ja Nicaragua on siis totuttu pitämään aika rauhallisena verrattuna huumesodasta kärsiviin naapureihin.
Niin, Nicaraguassa on perinteisesti ollut rauhallisempaa jostain kummasta syystä, koska siellä on tietysti se sisällissodan loppuminen aika erilainen kuin muissa Keski-Amerikan valtioissa. Ja siellä on osittain myöskin esimerkiksi turismiteollisuudella mennyt aika hyvin ja niin poispäin. Mutta toisaalta tämä Ortegan hallituksen ikään kuin erittäin selkeästi näkyvä korruptio ja huono toiminta ja erilaiset järjestelyt, niin ne on kyllä ajanut tämän maan sellaiseen tilaan, että oppositio on hyvin, hyvin hanakasti käymässä nyt niin kuin parikaadelle ja aivan syystä, että se on ihan selkeä se tilanne siinä mielessä, että tämä näkyy tämä hallituksen mädännäisyys. Ja tavallaan se, että ulkovallat on otetaan siihen ikään kuin pelimerkiksi, siellä kuitenkaan ei hirveästi ole näyttää, että vaikka Yhdysvallat olisi jotenkin sekaantunut näihin levottomuuksiin ja tavallaan puhutaan, että nyt on terroristit ottaneet vallan ja meidän pitää palauttaa järjestys ja silloin ikään kuin Daniel Ortega voi käyttää armeijaa, poliisia ja näitä puolisotilaisia joukkoja.
Ja Venezuela Nicolás Maduro on käyttänyt hieman samanlaista retoriikkaa.
Kyllä, ja tietysti täytyy katsoa sen ALBA-ryhmän, Latinalais-Amerikan valtioiden ALBA-ryhmän toimintaa, niin siinä on ollut tietysti, ne on ainoat maat, jotka on tällä hetkellä tukemassa enää Nicaragua käytännössä Bolivia ja Venezuela.
Presidentti Daniel Ortega ei suostu luopumaan vallasta eikä järjestämään uusia vaaleja. Miltä vaihtoehdot tällä hetkellä näyttävät?
No vaihtoehdot näyttää ehkä tällä hetkellä siltä, että siellä ikään kuin tätä väkivaltakoneistoa ylläpidetään ja levottomuuksia tulee jatkumaan, että saa nähdä kuinka niin kuin räjähdysalttiiksi, että se tilanne kasvaa. Nyt se tuntuisi pikkasen rauhoittuvan, koska tämä joka tapauksessa tämä puolisotilaisten joukkojen hämärä toiminta pitää niin kuin tavallaan sitä maata tällä hetkellä järjestyksessä, joka on aika omalaatuinen tilanne.
Kansainvälinen painekin kasvaa. Amerikan valtioiden järjestö OAS otti viime viikolla kantaa tilanteeseen. YK:kin on tuominut Nicaraguan hallituksen toiminnan. Kun Ortega ystävät alkavat loppua, niin mikä on kansainvälisen yhteisön rooli ja merkitys?
No varmasti se on vähän samankaltainen tilanne kuin Venezuelan kanssa. Sitten täytyy tietysti muistaa vaikka se, että Yhdysvallat ei ole blokannut Venezuelan öljyä vielä, vaan se kauppa toimii ja näin poispäin. Mutta Nicaragua saattaisi olla ehkä helpompi edistää tässä mielessä, että siellä ei ole tämmöistä suurta taloudellista niin kuin ikään kuin hyötyä siinä maassa. Ja se on tosiaan näiden Daniel Ortegan hallituksen ystävien määrä on kyllä tällä hetkellä sangen vähän, jos katsoo vaikka siinä vallankumouksen 39-vuotisjuhlassa, niin siellä oli vanhoista näistä komendantteista ja johtajista ainoastaan Bayardo Arce, eli yksi näistä vanhoista sandinisteista. Kaikki ikään kuin sellaiset voimat kuin Sergio Ramirez, Gioconda Belli, Dora Maria Tejes on jo pitkän aikaa sitten kadonneet hänen taustaltaan.
Loppu vielä kysymys, jos tilanne etenee, niin kuinka arvaamatonta on se, että mitä tapahtuu Ortegan jälkeen, jos siihen tilanteeseen tullaan?
No ei siellä tällä hetkellä tietysti ikään kuin vahvoja muita liikkeitä ole, koska Ortega on pystynyt kanavoimaan tähän sandinisti ikään kuin sen historian positiiviseen merkitykseen aika paljon voimia taakseen. Ja luultavasti edelleenkin siellä sandinisteillä on aika vahvaa kannatusta osittain johtuen siitä, että Ortega on pystynyt kannattajiaan ikään kuin myöskin
tuomaan
heille sellaisia etuja, että heidän kannattaa häntä äänestää, mutta joka tapauksessa tilanne on aika arvaamaton luultavasti, jos se sen jälkeen, kun Ortega kaatuu.
Alue- ja kulttuuritutkimuksen professori Jussi Pakkasvirta Helsingin yliopistosta. Kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ja seuraavaksi vuorossa viikon luontoääni, hyönteinen, jonka siipien iskujen tuottaman äänen nauhoittaminen ei ole aivan yksinkertaista. Nyt on Horsma Kiiteän ja Juha Laaksosen vuoro.
Emme ole vuosien saatossa esitelleet kovin montaa hyönteistä viikon luontoääninä. Mutta nyt teemme iloisen poikkeuksen. Tämä pörisevä ääni kuuluu horsmakiitäjälle. Se on siis perhonen ja ääni tulee sen siivistä. Lyöntitiheys on melkoinen. Olen äänittänyt tämän suurikokoisen kaunottaren 15. päivä heinäkuuta 2017 puolen yön aikoihin Mäntyharjun Vannikkiven niemessä. Moni varmasti kysyy mielessään, että millaisesta lajista on kyse ja miten olen päässyt äänittämään sen lentoa? Onko se sattumaa vai onnea? Eli olenko saanut houkuteltua horsmakiitäjän tyynenä yönä oikeaan paikkaan? Kerrotaan ensin lajitietoja. Horsmakiitäjä on muiden kiitäjien tapaan ruuminmuodoltaan paksuhko, hieman sikarimainen ja sillä on pitkät kapeat siivet. Se lentää kukkien ympärillä ja imee pitkällä imukärsällään mettä. Mieleen tulee kolibri. Nekään eivät laskeudu kukille ruokailemaan, vaan imaisevat ravinnepaakun taitavasti lennosta. Horsmakiite on melko kookas. Sen siipiväli on jopa 7 senttimetriä. Se on väriltään olivin vihreä ja vaalean punertava. Etusiipien pohjaväri on enimmäkseen juuri olivi. Takasiivet taas ovat enemmän vaaleanpunaiset ja niiden tyvi on tummahko. Ruumis on, kuten jo sanottu, tukeva ja pohjaväriltään ehkä enemmän vihertävä kuin punertava. Naaraat ovat yleensä koirata kookkaampia. Kiitäjiä on Suomessa kymmenkunta. Horsmakiitäjiä voi havaita erilaisissa ympäristöissä. Sen voi nähdä metsän reunoilla, hiekkateiden varsilla, niityillä tai puutarhoissa. Se on kuitenkin yöaktiivinen perhonen, joten näkeminen vaatii sitä, että malttaa odottaa hämärän vaihtumista pimeydeksi. Naaraat aloittavat lentonsa jonkin verran koiraita aikaisemmin, mutta aina vasta hämärän ja pimeän rajalla. Vinkiksi voi antaa, että horsmakiitäjä vierailee ahkerasti kukilla, joten helpoin tapa on odotella niitä puutarhassa. Molemmat sukupuolet tulevat myös valolle, joten horsmakiitäjiä voi nähdä myös pörräämässä sopivien lamppujen ympärille. Mutta entä sitten päivät? Miksi horsmakiitäjiä ei näe koskaan päivällä? Se on suorastaan hämmästyttävää, että näin kookas ja yleinen laji voi piilotella koko valoisen ajan. Se vain osaa kätkeytyä kasvillisuuden joukkoon. Muuta selitystä en ole keksinyt. Naaras munii arviolta 200 munaa, yleensä ravintokasveille tai niiden läheisyyteen, eli horsmille, mataroille ja palsameille. Muniminen kestää useita öitä, ja naaras liikkuu sen aikana ilmeisesti melko laajalla alueella. Munat kuoreutuvat reilun viikon kuluttua. Myös pienet toukat ovat aktiivisia lähinnä öisin. Päivät ne piilottelevat kasvien varsilla. Isommat toukat syövät ympäri vuorokauden, eivätkä juuri liiku sijoiltaan, joten kun löytää yhden toukan, sitä voi käydä sitten useamman kerran ihailemassa. Uhattuna toukka vetää päänsä piiloon ja pullistaa eturuumistaan niin, että silmätäplät leviävät. Se muistuttaa pientä käärmettä, ja ehkä sen tarkoitus on juuri jäljitellä sitä. Toukka tulee täysikasvuiseksi elo-syyskuun vaihteessa. Silloin niitä näkee pihapiireissä ja teiden varsilla. Itse asiassa näitä on tullut aika monta kertaa autettua tien yli. Lähinnä sen takia, ettei kukaan tallaa niitä. Täysikasvuinen toukka kaivautuu sitten maan alle ja koteloituu talveksi. Loppuun paljastus. Tämä kiitejä, joka taustalla pörisee, on sama yksilö kuin öinen kiitejäkirjani kannessa. Tuli tuona yönä tavallaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Hyvä äänite ja hieno kuva. Taktiikka oli tämä, ja tämä on sitten salaisuus. Sivelin männynrungolle hyvän tuoksuista tököttiä, jossa oli tilkka punaviiniä, farinisokeria, balsamietikkaa ja sattumapaloina banaania. Sitten vain valvomista ja odottelua kesäyössä, ja kun pörin alkoi kuulua, niin mikrofoni auki, ja se oli siinä.
Ja näin Horsma Kiite ja Juha Laakso sen viikon luontoäänen esittelyssä. Ykkösaamu kokoisivat tänään kanssani toimittaja Riikka Jauhiainen ja Atte Uusinoka, joka on ollut tänä aamuna lähetystoimittaja, äänitarkkailijana Jouni-Pekka Uitto ja tuottajana Skahri Kilpelä. Nyt uutisia.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Minna Uusieskola. Hyvää huomenta. Kanadassa Torontossa tapahtuneessa ampumavälikohtauksessa on kuollut ainakin 2 ihmistä. 13 ihmistä on sairaalahoidossa. Poliisi on vahvistanut Twitterissä, että ampujan lisäksi 1 nainen on kuollut. Haavoittuneiden joukossa on nuori tyttö, jonka tila on kriittinen. Suomalaiset ympäri maan kannattavat ajatusta siitä, että koko maa pidetään asuttuna valtion tuella. Taloustutkimuksen Ylelle tekemässä kyselyssä tätä mieltä on 4/5 vastanneesta. Esimerkki tavoiteltavista hyvistä palveluista löytyy Pohjois-Savosta Sukevalta. Seppo Tikkanen jatkaa sieltä.
Sonkärven Sukevan asiointipisteessä riittää vilskettä heinäkuun helteilläkin. Kirjaston yhteydessä toimii.